Civilizații paralele. Emisiunea care te învață cum poți fi un om al lui Dumnezeu în civilizația ta. Am plăcerea de a vă saluta din nou, stimați ascultători, pentru că vă reîntâlnesc. De fapt, vă reîntâlnim cu ocazia dezbaterii unei alte teme în cadrul emisiunii Civilizații Paralele. Spun că vă reîntâlnim pentru că îl am alături pe pastorul Petrică Huțuțui, căruia îi spun bun venit la această emisiune și îl rog să vă adreseze un salut pentru introducere.
Bine v-am găsit!
Pentru cei care ascultă pentru prima dată această emisiune, aș vrea să spun că ideea de la baza discuțiilor noastre este să privim ce fel de oameni ar trebui să fie cei care trăiesc pe pământ, dar trăiesc cu gândul la o patrie cerească. Pentru aceasta am abordat tema mai largă a bisericii, societatea transnațională, transculturală și supratemporală care cuprinde pe toți cei care au crezut, urmat și mărturisit pe Iisus Hristos. Despre ce este biserica și care este relația ei cu statul am vorbit deja, așa că astăzi subiectul emisiunii este scopul sau scopurile bisericii. Pentru ce a fost întemeiată această societate, așa cum a numit-o John Stott, renumitul teolog contemporan, este întrebarea la care vom încerca să dăm răspuns cu ajutorul domnului Petrică Huțuțui.
Înțelegem că Dumnezeu, din tot ce a făcut, nimic din ceea ce Dumnezeu a făcut, nu a făcut fără un scop, fără o direcție. Nimic din ceea ce rezultă din mâna lui Dumnezeu nu poate fi pus în contul întâmplării. Iar scopurile lui Dumnezeu sunt scopuri nobile, scopuri înalte, scopuri de păstrare, de îndreptare, de vindecare, de recuperare. Despre biserică, cel puțin în Sfânta Scriptură, nu găsim vorbind înainte de Domnul Iisus. Și nici foarte devreme nu găsim vorbindu-se despre biserică, nici chiar după ce Domnul Iisus Hristos a venit în lume. De-abia, în Evanghelie după Matei, după câteva capitole, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos folosind termenul de biserică. Domnului Iisus îi aparține ideea de biserică. El o stăpânește, El o controlează, El o conduce. Atunci când El le vorbește oamenilor, ucenicilor Lui, le aduce vestea aceasta, că voi zidi biserica mea, nu înțelegem și nu-L găsim pe Domnul că s-ar fi consultat înainte, nici măcar cu ucenicii, să-i întrebe cum ar trebui să se numească instituția pe care El vrea să o conducă. I-a consultat, i-a întrebat cine zic oamenii că este El. Parte din ei au răspuns și au răspuns în felul în care au crezut că trebuie să dea un răspuns la momentul acela, după care Domnul spune, eu voi zidi biserica mea. Ajuns și aici, avem dreptul să ne întrebăm direcție și scop. Cu siguranță, întâi trebuie să definim cât de cât, chiar dacă am mai făcut-o în repetate rânduri, noi sau alți slujitori ai Domnului la radio, ce este biserica. Pentru a înțelege ce este ea, trebuie să știm ce nu este. Biserica nu este o clădire, biserica nu este un club, biserica nu este un partid, biserica nu este un nume, biserica nu este o afacere. Biserica este un organism viu, alcătuit din oameni, pe care Domnul Hristos i-a atras, îi atrage și îi va atrage din lume, din toate neamurile, toate timpurile, toate domeniile, mântuiți, spunem noi în termeni mai biblici, născuți din nou, transformați, schimbați și care trăiesc pentru slava Lui, pentru cinstea Lui, pentru lauda Lui. Deci aceștia alcătuiesc biserica. Prin aceștia Domnul țintește la împlinirea scopului central, major al bisericii.
Care este acest scop central și, dacă vorbim de un scop central, după aia este normal să vedem concret care sunt scopurile mai detaliate ale bisericii.
Când vorbim de scopul central, trebuie să ne gândim la cum arăta lumea înainte de venirea Domnului. Prin proroci, lumea ne este arătată din vremea aceea, înainte de venirea Domnului, ca o lume care mergea într-o cădere ca pe un tobogan. Țara lui Zabulon, țara lui Neftali, se neacă în întuneric, iar Domnul Iisus Hristos este Cel care vine ca un luceafăr, ca o lumină, care vine să salveze, să ridice, să recupereze. Și odată venită lumina în lume, care este Domnul Iisus Hristos, lumina se dezvoltă și împrăștie întunericul. Domnul Iisus Hristos vine în lume să recupereze, să dea noi standarde de viață oamenilor, să-i adune și să-i ridice pe oameni și încă în vremea în care Domnul Iisus Hristos trăiește pe pământ, adună ucenicii cu acest scop, ca mandatul, direcția pe care El a stabilit-o, să aibă continuitate prin ucenici, aceștia la rândul lor să câștige oameni pentru Domnul prin trăire, prin vocație, prin slujire, și în felul acesta biserica va crește asemeni unui bulgăre de zăpadă, care dacă se oprește, se topește, se dizolvă. Cu cât este rostogolit, el va crește, fără a deranja pe nimeni.
Ne aducem aminte că apostolul Ioan spune în Evanghelia sa că Iisus Hristos a murit pentru ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Deci acesta este scopul central al bisericii.
La momentul acesta, și noi nu ne permitem să inventăm, ne uităm în Scriptură, în Biblie, ne uităm atenți, cu respect, cu înțelepciune, cu grijă și doar atât. Încercăm să descoperim și să înțelegem scopul pe care Domnul l-a stabilit, nu noi, oamenii.
Este momentul potrivit acum, după ce am văzut scopul central, să vedem care sunt scopurile amănunțite, pentru ce concret a fost zidită, întemeiată biserica.
Așadar, am văzut că Domnul Iisus Hristos vine să adune oamenii în unul. Dovadă că păcatul, depărtarea de Dumnezeu, îi risipește pe oameni. Domnul vine să adune, să strângă lângă El, că șarpele cel vechi fură, junghie și prăpădește. Acum, când vorbim de biserică, am spus întreagăt așa ce nu este biserica. Am încercat să spunem ce este ea. Noi nu spunem ce nu este și ce este, dându-ne cu părerea. Spunem, stând cu Scriptura în față, cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și fără intenția de a deranja pe cineva, fără intenția de a supăra pe cineva, trebuie să ne uităm în Scriptură și să spunem că biserica nu se definește sub un nume oarecare, sub o denominație oarecare. Scriptura nu vorbește nici măcar la plural. Domnul nu are biserici pe planetă. Domnul are biserica Lui, care se regăsește în biserici locale. Biserica Lui este una, biserica universală, care se regăsește în biserici locale. Și când spunem de biserici locale, ne gândim la zone, sate, orașe, țări, grupuri de credincioși care se adună cu același gând, cu același scop, cu aceeași dorință, pentru a-L glorifica pe Domnul Iisus Hristos, pentru a lucra pentru slava Lui. Privim așadar biserica din perspectivă metaforică, așa de imagine, de tablou. Noi găsim în Scriptură, la un moment dat, când Domnul sau oamenii, slujitorii, vorbesc despre biserică, unii o compară cu o corabie, alții o compară cu ce știu ei. Dar ce găsim noi este că Domnul, la un moment dat, Scriptura, la un moment dat, vorbește despre biserică privită ca templu. În altă situație, biserica privită ca turmă. În altă situație, biserica privită ca trup. În altă situație, biserica privită ca mireasă. Ei, când privim biserica din toate aceste perspective, trebuie să înțelegem, să cunoaștem sau să fim preocupați pentru a înțelege care este funcția bisericii privită în felul acesta. Biserica privită ca templu ne dă nouă voie, uitându-ne în 1 Corinteni 3,16 sau Efeseni 2,21, să găsim ca funcție a bisericii acea numită funcția edificare sau creștere, edificare. Biserica este chemată să se edifice, biserica este chemată să crească, biserica este chemată să se dezvolte. Când oamenii au impresia că o biserică este asociată cu o națiune, atunci limitează dreptul ei de a se dezvolta. Biserica Domnului este chemată să crească, să se dezvolte. Biserica Domnului nu are granițe și nimeni nu trebuie să-i pună granițe bisericii. Biserica Domnului nu trebuie încadrată sub o denominație oarecare. Biserica Domnului trebuie lăsată în mâna Domnului și ea va crește atâta vreme cât slujitorii se ocupă de sănătatea ei. O biserică nu va mai crește atunci când începe să sufere din punct de vedere al sănătății spirituale. Când ea este sănătoasă, ea va crește. Biserica privită ca turmă are ca funcție acea dimensiune de ajutorare, dimensiunea socială, 1 Petru 5,2, Luca 12, cu 32. Scriptura ne dă nouă voie să înțelegem. Bucură-te, turmă mică! Biserica este privită la un moment dat ca o turmă. Biserica nu are la îndemână arsenal de arme. Biserica nu lucrează folosind otrăvuri, arme, metode. Biserica privită ca turmă este văzută într-o simplitate deosebită, caracterizată printr-o bunătate aparte, printr-o blândețe aparte. Biserica privită ca turmă se vede că nu este în stare să se îngrijească pe sine. Ea are nevoie de cineva care să o îngrijească. Și Scriptura ne prezintă în Evanghelia după Ioan pe cel care poartă de grijă turmei lui, păstorul, nu unul din păstori, păstorul cel bun, care este Domnul Iisus. Apoi în Psalmi, Domnul este păstorul meu, nu voi duce în lipsă de nimic, El mă paște, El mă adapă, El mă poartă, El mă păzește, păstorul cel bun păzește turma de fiare, de atacatori. Biserica privită ca trup este chemată să-L mărturisească pe Domnul. Biserica privită ca trup este chemată să-L mărturisească, să vorbească, să comunice. 1 Corinteni 10,17, Romani 12,5, 2 Corinteni 12,27 ne ajută pe noi să înțelegem că biserica privită ca trup este chemată să mărturisească, să vorbească, este chemată să comunice despre Domnul Iisus. Îl găsim la un moment dat pe Domnul Iisus Hristos când vindecă pe robul unui sutaș împărătesc. Sutașul împărătesc de origine romană trăia într-o comunitate de evrei. Scriptura spune în Evanghelia după Luca la capitolul 7, sutașul a auzit vorbindu-se despre Iisus. Cum a auzit? Că trupul Domnului, că biserica reprezentată prin oameni, vorbea despre Domnul Iisus. Noi suntem chemați, toți cei care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și alcătuim un singur trup, numit biserica, al cărui cap este Domnul, suntem chemați să vorbim despre Domnul. Și în cazul în care vom reveni la ideea aceasta, mă vei mai întreba. Și acum, ultima metaforă, ultima imagine, biserica privită ca mireasă este chemată să îl glorifice pe Domnul Iisus. Îl găsim pe Sfântul Apostol Pavel și ucenicii lui. La un moment dat, pentru că au vorbit despre Domnul, au avut de suferit. Au fost duși în temniță, în închisoare. Erau acolo în pușcărie, în închisoare, și pe la miezul nopții au început să se roage și să cânte cântări de laudă. Epistolele, în repetate rânduri, ne cheamă și ne spune: vorbiți de Domnul Iisus, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Foarte des este folosită în Scriptură expresia lăudați pe Domnul, lăudați să fie Domnul. Este drept că nouă mai la îndemână ne este să ne plângem, să ne văităm. Însă, biserica privită ca mireasă este chemată să se bucure chiar și în necaz și să îl laude pe Domnul. Suntem chemați să-i mulțumim Domnului și în necaz și în suferință și atunci când ceva ne lipsește, să-l lăudăm. Sunt inundații. Domnul știe de ce. Uragane, știe Domnul când să le dea. Căldură, știe Domnul când să o dea. Secetă, știe Domnul când să o dea. Vreme bună, sănătate, știe Domnul. Pentru toate suntem chemați să lăudăm pe mirele, pe Domnul Iisus, biserica privită ca mireasă.
Dacă vorbim despre a-L lăuda pe Dumnezeu, putem să o numim mult mai bine, putem să o numim închinare. Dacă vorbim de închinare, pentru că punem accent pe închinarea colectivă, adică cea din cadrul bisericii, aș vrea să lămuriți pe scurt aspectele pe care le implică închinarea.
Ne uităm la biserică și vorbim despre ideea de închinare. Mai nou, găsim termenul folosit laudă și închinare. Am folosit adineaori termenul, imaginea, cu apostolul Pavel și Sila în temniță. Cântau cântări de laudă și se rugau. Acestea merg împreună. Așa cum am încercat să arătăm ce este biserica, folosindu-ne mai întâi de explicațiile care arătau ce nu este biserica, așa vom face și acum, ce nu este închinare. Închinare este ceva nobil, sfânt, înalt, frumos. Închinarea face trimitere la jertfă, la dragoste. Permiteți-mi să folosesc o mică istorioară, o mică întâmplare. Nu e glumă. Se spune că la un moment dat nepoțelul stătea de vorbă cu bunica. Bunica i-a gătit mâncare copilului, a pus piure într-o farfurie și un picioruș de pui să mănânce băiețelul. El a început să mănânce, fiindcă iubitul bunicii, și bunica spunea: mănâncă, tu vei fi mare ca bunicu. El a început să mănânce piure, dar nu mânca din cărniță. Vine bunica și spune: de ce nu mănânci? La care el zice: păi vreau să dau lui Azorel. Bunica desface carne de pe os și spune: mănâncă tot carnea. Mănâncă el și după ce termină, pune bunica oasele într-o hârtiuță și spune: acum poți să le duci la Azorel. Înainte de a le duce la Azorel, se uită băiatul la bunica și întreabă: bunica, ce este jertfa? Ce este închinarea? Și bunica spune: închinarea, jertfa, înseamnă să renunți la tine. Înseamnă să dai din ce iubești tu mai mult. Când cineva îți dă o palmă peste obraz, tu să întorci și celălalt, până nu-i trec nervii ăluia care ți-a dat. Asta înseamnă jertfă, să te cheltuiești. Asta înseamnă închinare. Bunica: dar ce înseamnă colectă? La care bunica zice: ei, colectă, când trec slujitorii cu o sacoșică, un săculeț prin biserică, întinzi și tu mâna și introduci ceva acolo. Introduci sau nu? Poți să te faci, că nimeni nu știe. Se duce băiețelul cu oasele la cățel și spune cu lacrimi în ochi: Azorel, te iubesc mult, mult, mult. Am vrut să aduc astăzi o jertfă de închinare, dar bunica nu m-a lăsat. Așadar, primește colecta. Închinare înseamnă ceva înalt, nobil. Nu orice act de caritate este închinare. Nu orice cântare este închinare. Nu orice rugăciune, pe genunchi, în picioare sau făcând semnul crucii, este închinare. Nu orice plâns este închinare. Închinarea poate să însemne cântare, închinarea poate să însemne rugăciune, închinarea poate să însemne dărnicie, închinarea poate să însemne mărturisire, închinarea poate să însemne viață pentru Domnul din dragoste. Închinarea nu este corvoadă. Închinarea nu este corvoadă, s-o fac cu greu, s-o fac alehamite. Închinarea înseamnă manifestările oamenilor în diferite locuri, în diferite forme, la diferite nivele, din dragoste pentru Domnul Bisericii, care este Domnul Iisus. Nu din ambiție, nu din răutate, nu cu gând de afirmare, de a fi fotografiat, de a fi înregistrat. Închinare nu înseamnă teledon. Închinare înseamnă altceva. Închinare este legată de atitudinea mea, de comportament și de slujire față de Domnul Bisericii, care este Domnul Iisus.
Aș putea spune că închinarea nu este legată nici de tradiție. Nu ne închinăm pentru că așa obișnuim să facem și pentru că așa se face în biserică, ci închinarea presupune motivații mult mai înalte. Dacă tot vorbim de închinare, haideți să vedem la ce nivel se produce o închinare reală. La nivel fizic, prin folosirea unor ritualuri sau icoane, sau la un alt nivel?
Închinarea pornește la nivelul interiorului, se vede în exterior și se întoarce în interior. Aduce împlinire. Închinarea aduce împlinire. Închinarea trebuie să aibă ca direcție pe Domnul Iisus Hristos. Închinătorii reali, zice Evanghelia, sunt aceia care se închină în duh și în adevăr. Se închină Tatălui, Dumnezeu, Iahve, prin Fiul, Domnul Iisus Hristos. Și fiindcă dumnezeirea nu este asemenea aurului și argintului, și Dumnezeu este Duh, noi suntem chemați să practicăm închinarea la acest nivel. Dacă vrem să-L întâlnim pe Dumnezeu în închinare, trebuie să ne raportăm și să-L căutăm la acest nivel al Duhului. Că închinarea se vede la nivelul fizicului, a trupului, este alt aspect, dar inițiativa este una lăuntrică și împlinirea este acea lăuntrică. Închinarea nu vine ca să împlinească pretenții trupești, exterioare, fizice. Dar ai adus în discuție ideea de icoană, de chipuri cioplite. Te rog să te definești mai bine și apoi să stăm de vorbă.
Ce înseamnă, de fapt, să te închini lui Dumnezeu? Înseamnă să folosești anumite mijloace pentru ca să ajungi în prezența lui Dumnezeu, anumite mijloace fizice, anumite imagini vizuale care să ne mijlocească accesul la Dumnezeu, să ne-L reprezinte pe Dumnezeu și astfel să-L avem mai aproape pentru ca să ne putem închina Lui?
Vin cu un exemplu. Încă din anul 90, prin harul și cu ajutorul lui Dumnezeu, intru în penitenciare, și predic Evanghelia. În una din situații, eram alături de capelanul penitenciarului, de preot. Unul dintre deținuți a vrut să ne pună în conflict, pe mine și pe preot. Și a spus, spuneți domnule pastor, asta este închinare, asta este slujire. Cum zice preotul, dar i-a zis mai urât. Cum spune el, cum ne pretinde el, să ne închinăm lor, să ne închinăm la chipuri, să ne închinăm la imagini. Are dreptate? Ce să spun atunci? Am vrut să nu intru în conflict cu preotul și nici nu am vrut să înșel pe oameni. Și le-am zis așa. Are dreptate când vă vorbește vouă despre așa ceva. La care deținutul spune, cum? Ia ziceți-ne. Și am venit cu un exemplu. Am zis, eu vă aduc vouă o revistă cu imagini din cele mai dezmățate. Și vă aduc o revistă cu imagini de familie, de biserică, de cer, de îngeri. Când vin cu cărțile acestea și te uiți în ele, cea cu imagini dezmățate, la ce te va chema să gândești? Și ei au zis: ce cu imagini de îngeri, de biserică, la ce te vor chema să gândești? La care ei au zâmbit: mi-a venit atunci ideea aceasta ca să ies. Acum însă vin și spun ca o continuare la ce am zis atunci. Atunci le ziceam așa: sunt oameni care înțeleg de cuvânt. Le-ai vorbit și înțeleg. Altora trebuie să le dai în scris. Altora trebuie să le desenezi. Și atunci le-am spus lor și o spun și astăzi: nimeni nu ne interzice să facem desene, însă nu avem voie să numim desenul sau pictura la un moment dat a unui businessman, a unui artist care lucrează și face desene pe sticlă, nimeni nu ne dă voie să le numim sfinte. Că omul a lucrat cu țigara în gură, poate a luat un pahar de alcool, poate s-a certat cu soția, poate e în divorț, poate s-a dus într-un subsol de casă și să consume timpul, a început să facă niște desene pe sticlă sau pe lemn sau pe piatră. Sunt desene. Nimeni nu ne interzice să le avem, să ne uităm niște desene. Dar nimeni nu ne dă voie să spunem că acelea îl reprezintă pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Cu atât mai puțin, Biblia nu ne permite nouă să ne închinăm acestor imagini, acestor desene, acestor chipuri, acestor sculpturi, cu pretenția că de fapt noi ne-am închinat lui Dumnezeu. Fiindcă eu merg foarte mult de acasă și mă întorc. Port în portofel la mine fotografia soției mele. Port în portofel fotografia copiilor mei. Mă uit la ele și zâmbesc atunci când îmi este dor de soție, de copii. Dar niciodată nu-mi pot permite să vorbesc. Niciodată nu-mi pot permite să îi laud, să-i mângâi, să le dau de mâncare, să le dau cadouri. Fiindcă acelea sunt fotografii și acelea nu mă satisfac pe mine, nu mă împlinesc pe mine. Pe mine mă împlinește soția când stau de mână cu ea, față în față cu ea. Pe mine mă împlinește atunci când stau de vorbă cu copiii și țin de după umeri și îi mângâi și stau de vorbă cu ei. Ei, Domnul ne cheamă și ne spune că există o închinare adevărată. Multe forme de închinare sunt, dar închinarea adevărată prin care noi comunicăm cu Dumnezeu este la nivelul Duhului, când noi coborâm în noi, în singurătate sau în grup, într-o liniște deplină și în rugăciune vorbim cu Domnul sau îi cântăm sau vedem un nenorocit și îl ajutăm fără pretenția de a fi fotografiați și dați la ziar. Sau construim o casă, șura cuiva, o construim cu convingerea că îl ajutăm pe Dumnezeu fără pretenția ca acela toată viața să ne facă plecăciuni.
De fapt, apostolul Ioan spunea că Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh. Vorbea despre faptul că Dumnezeu a creat o anumită parte a omului la nivelul căreia omul să poată avea întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, să se poată realiza unirea aceasta cu Dumnezeu, așa încât să nu mai fie nevoie de niciun fel de alte mijloace care să înlesnească accesul lui Dumnezeu la om. Nu se poate vorbi de așa ceva, ci doar de faptul că Dumnezeu a vrut ca închinarea să îi se aducă în duhul omului, fără alte obiecte, fără alte imagini vizuale.
Aceste imagini, aceste obiecte, pe care oamenii le folosesc și bună parte din ei din respect. Nu ironizăm, nu disprețuim, nu vrem să jignim, însă, dacă voi jigni cu ceea ce spun acum, dinainte îmi cer iertare. Am mers prin case de oameni și am văzut băieți, în cameră la băieți, pusă pe ușă poze de fotbaliști, de actori, la fete, de artiști. De ce? Ei au sensibilitate față de o anumită persoană. Nu vor ajunge să stea de vorbă vreodată. Dar își pun imaginea aceea înșelându-se că chipurile îl am în camera mea pe cutare star, pe cutare vedetă. Mai nou, trăim în vremea computerului, a internetului, a tehnicii extrem de înalte. Băieți și fete unii fără frică de Dumnezeu, alții cu mai puțină frică, stau la computer și nu ajung să devină prieteni cu o fată sau cu un băiat, dar o desenează sau îl desenează pe computer. Își imaginează că am prietena aceea, am prietenul acela, dacă am desenat-o pe computer. Asta merge la nivelul adolescentului. La nivelul creștinului, astea nu mai merg. Acestea nu mai merg. De aceea, în Exod 20:4, în Levitic 26:1, în Deuteronom 4:16-23, Dumnezeu vine și vorbește așa cum ne se spunea odată nouă, nu armelor cu neutroni, nu bombelor, nu războaielor. Tot așa Biblia vine și spune în repetate rânduri, să nu îți faci chip cioplit. Să nu îți faci chip cioplit ca să fii atras, să te închini și să îl înlocuiești pe Dumnezeu cu vreun chip cioplit. Te înșeli singur, te păcălești singur și îl superi pe Dumnezeu. Cum soția mea nu este mulțumită să iubesc mai mult fotografia ei decât pe ea, Dumnezeu nu este mulțumit să iubesc mai mult fotografia lui, pun între ghilimele că nimeni nu l-a văzut, dar pe Domnul Iisus, fotografia lui decât pe el.
De fapt, acesta este un motiv pentru care Dumnezeu ne-a interzis imaginile vizuale cu el, pentru faptul că el nu poate fi reprodus, pentru că pe el nimeni nu l-a văzut și spune Biblia, nici nu-l poate vedea pentru că locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia.
Este sfânt, este suveran. Dă-mi voie să citesc un verset din Sfânta Carte Biblia, din Psalmul 97 cu versetul 7, dar chiar și 6. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui, a lui Dumnezeu. Românii văd slava lui Dumnezeu în Pantelimon, acum inundații. Și oameni și femeile spun, când Dumnezeu va opri ploaia, va fi oprită. Președintele Americii vorbește despre un nou ciclon, uragan, care se îndreaptă spre America și spune să ne rugăm, să ne pregătim și să părăsim zona. Repet, toate popoarele văd slava lui. Domnișoară, cavaler, domnule, doamnă, conduci taxiul, vinzi la magazin, lucrezi în spital, ești acasă, te afli în bucătărie, te afli în dormitor, în sufragerie, dacă ai stat cu spatele către Dumnezeu, dacă din perspectivă spirituală ți-ai închis ochii și nu ai vrut să vezi slava lui Dumnezeu, deschide ochii, uită-te pe geam, uită-te pe fereastră, uită-te în oglindă, vezi-ți ochii, ascultă-ți vocea, pune mâna la inimă și simte cum bate de ani de zile și caută de vezi slava lui Dumnezeu. Mai departe, dacă cerurile vestesc slava lui Dumnezeu, toate popoarele văd slava lui, cuvântul continuă în versetul 7 din Psalmul 97 și spune, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor. Nimeni nu văd slava lui Dumnezeu în tablouri, în fotografii, în sculpturi. Rămân de rușine la un moment dat, fiindcă ele nu ne pot ajuta. Ele sunt imagini care îl înfățișează pe un om, un sfânt sau oarecare persoană. Însă, realitatea este una. Și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Așadar, de ce să fii făcut de rușine? Că te poți face de rușine. Constați că la un moment dat vine viitura și cade casa de chirpici cu tot cu icoane. Te duci cu mașina în șanț, cu tot cu icoane. Am mers cu taxiul și am văzut oameni care aveau icoana pusă pe bord și ei fumau și ei se uitau unde nu trebuia, în dispreț față de soție. Și cred că unii chiar se regăsesc din cei care mă ascultă. Facem rușine lui Dumnezeu și ne facem și noi de rușine. Așadar, interzis facem și noi, la stânga și la dreapta. O singură direcție spre care trebuie să privim când vorbim de închinare, în sus, la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
Deci închinarea presupune să ai permanent înainte slava lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când o biserică adevărată se închină? Ce produce închinarea adevărată asupra lui Dumnezeu, asupra credincioșilor care participă la închinare și asupra necredincioșilor care sunt și ei spectatorii acestei închinări?
Închinarea adevărată în grup atrage atenția lui Dumnezeu. Închinarea adevărată în grup îl implică pe Dumnezeu. Fiindcă spuneam că închinare nu înseamnă doar rugăciune, scrisă sau învățată sau auzită. Nu, aia nu este închinare. Închinare nu înseamnă doar cântare înregistrată, cânt așa. Închinare nu înseamnă să dau un ban. Închinarea izvorăște dintr-o atitudine sinceră, nobilă, sfântă, înaltă și închinarea adevărată îl implică pe Dumnezeu. Spuneam despre vindecarea robului unui sutaș din Evanghelia după Luca. Spune Scriptura că sutașul a trimis la Domnul pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. S-au dus aceștia în grup și când aceștia s-au dus la Domnul Iisus și l-au rugat, nu s-au făcut că se roagă, nu i-au făcut semn, la el s-au dus și bine au făcut. Puteau să se ducă la oricare sfânt, că era în preajmă, Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Levi, Simon Cananitu, erau acolo. Însă aceștia s-au dus la Domnul Iisus și când s-au închinat în rugăciune, Domnul, după încheierea rugăciunii, au venit cu ei înspre casa sutașului. Scriptura spune în cartea întâi a lui Samuel, la capitolul 6, cum poporul lui Israel se prefăcea că se închină vreme de 20 de ani, fără chivot. Când însă într-o zi, când era Samuel prezent la adunare, spune Scriptura că poporul lui Israel, adunarea lui Israel, a început să plângă. Toți au început să plângă. Nu auzim că se mai ruga, aveau manifestări, însă inimile lor s-au topit din perspectivă spirituală. Au plâns, au plâns, au plâns și s-au rugat. Și Dumnezeu a intervenit, s-a implicat și i-a gonit pe filisteni. După înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, bărbați și femei au fost învățați de Domnul. Voi rămâneți în cetate, voi rămâneți în odaia de sus. Că închinare nu înseamnă festivitate, închinare nu înseamnă slogan, închinare nu înseamnă grevă, închinare nu înseamnă protest, închinare nu înseamnă să mă afișez. Închinare înseamnă unitate, închinare înseamnă părtășie, închinare înseamnă pace, închinare înseamnă respect, închinare înseamnă ascultare, rugăciune, cântare, dărnicie, așteptare. Și au rămas în odaia de sus, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. O zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Și nu li s-a spus ce se va întâmpla. A zis, voi veți primi o putere când va veni peste voi Duhul Sfânt. Ei au rămas în atitudinea aceea de închinare. Și când închinarea este una reală, Dumnezeu se implică, vindecă bolnavi, mântuiește oameni de păcate, rezolvă probleme cosmice, oprește ploaie, dă ploaie, se îndură Dumnezeu. În urma unei închinări reale din partea unui om, dar mai ales a unui grup, Dumnezeu se implică, intervine și face lucrări mari pentru noi, pentru El sunt normale.
Dar ce se întâmplă cu credincioșii care aduc această închinare lui Dumnezeu? Ce repercursiune are asupra lor închinarea?
Închinarea reală, izvorâtă din inima credincioșilor sau a unui grup, aduce o împlinire extraordinară, fiindcă închinarea nu este clădită pe o pretenție. Mă rog o dată de două, de trei ori și dacă nu-mi dă, să vezi ce pățește cu mine Dumnezeu. Voi dărui o dată de două, de trei ori, dar dacă nu-mi dă, voi cânta. Nu! Închinarea din viața credinciosului sincer este mod de viață. Și când ea este una reală, ea aduce o împlinire în lăuntrul lor, o încurajare în lăuntrul lor. De aceea găsim oameni care zilnic ar vrea să meargă la rugăciune, zilnic ar vrea să meargă la cântare, zilnic ar vrea să meargă la părtășie, zilnic ar vrea să citească în Scriptură, fiindcă ei au gustat că Domnul este bun, s-au întâlnit cu Domnul și pentru ei aceasta nu mai înseamnă un efort, este mod de viață. Alții care nu au gustat că Domnul este bun, aleg să îi se închine Domnului doar când tună, doar când fulgeră, la Paște, la Crăciun și o fac așa dacă e posibil să și fie văzuți, că ce lumânare mare am aprins eu, că uite acum m-am dus la cea mai frumoasă catedrală să mă vadă toți și să știe toți cât am dat eu. Aceea nu este închinare. Închinarea este mod de viață care aduce împlinire, încurajare și continuitate în viața ucenicilor, a credincioșilor.
Dacă ar fi să ne referim la cei care nu fac parte din biserică, la cei care asistă doar la închinarea bisericii, ce li se întâmplă lor atunci când biserica se închină? Ce simt ei?
Aici este o întrebare care s-ar putea să supere pe cineva, dar cu scuzele de rigoare ne permitem să vorbim. În mintea multora din țară la noi este exclusă ideea că sunt unii care nu aparțin bisericii, fiindcă sunt convins că nu vă este străină ideea că România este țară creștină de 2000 de ani și cine s-a născut de la nord, la sud, la est, la vest, este și creștin. Fiind creștin, este în biserică și atunci s-ar înțelege că nu există oameni care să nu aparțină bisericii, dar trebuie să clarificăm. Eu predic în pușcărie. Uniunea Europeană vrea să construiască penitenciare. Suntem campioni la minciună, la furt de pe internet, la fabricare de alcool, la divorț, la pedofilie, la abandon familial. Înseamnă că cei mai mulți din lumea în care noi trăim, și mă refer la țara noastră, cei mai mulți nu aparțin bisericii. Mimează, dar cei mai mulți nu aparțin bisericii. Aceștia au un alt fel de viață, au alte priorități. M-a întrebat un tânăr, fiind la o întâlnire de tineret, m-a întrebat un tânăr la un moment dat: vă rog să-mi spuneți și mie cum de unii oameni citesc Biblia zilnic, ascultă predica zilnic și unii ar asculta o predică de 10 ori, nu se satură. Mi-a fost greu să-i spun atunci, dar l-am întrebat: tu te uiți la desene animate? Și el zice: da. Te uiți la filme? Da. Te uiți la jocuri de fotbal pe internet? Da. Și dacă te-ai uitat odată, te mai uiți? Zice: încă o dată și încă o dată. Și atunci am zis: eu nu pot să te înțeleg, cum de poți? Și el zice: da, chiar. Am revenit și am zis: tu aparții altei împărății. Tu faci parte dintr-o altă lume. Așa cum peștelui îi place în apă, așa cum epurașului îi place pe câmp, tot așa și ție îți place într-un anumit mediu. Cei care au ieșit din împărăția plăcerilor, a poftelor și a păcatului, cei care au ieșit de acolo și au intrat în împărăția Domnului Iisus Hristos, au un alt mod de viață. Și ei caută să se comporte ca Domnul lor, ca Domnul Iisus, că El a spus prin Apostolul Pavel: călcați pe urmele mele, fiți sfinți după cum și eu sunt sfânt, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și aceștia își dau silința și pentru ei nu este greu. Aceștia se întâlnesc și cu mare ușurință se roagă. Permite-mi să dau un exemplu. La un talk show a fost invitat marele nume, Octavian Paller. Și moderatorul, așa cum sunteți dumneavoastră, era Ioan Cristoiu. Discuta cu acest mare om de cultură, publicist, scriitor, poliglot. Și îl întreba amintirile ce le are el. Și spunea domnul Paller, om de peste 80 de ani, sau pe acolo, zice: acum spun că nu mai sunt în vârstă, sunt bătrân, spune el, nu mai pot glumi. Dar domnule Paller, întreabă domnul Cristoiu, vă rog să-mi spuneți, care este părerea de rău, dezamăgirea vieții, dacă se poate spune așa? La care omul acesta, față de care am un mare respect personal, spune: domnule Cristoiu, am vârsta care o am, nu știu să mă rog. Nu știu să mă rog. Personal, l-am auzit și aceasta nu este o invenție a mea, de aceea îmi și permit să spun, nu-l critic pe om. Însă, acest mare om de cultură a avut alte priorități. Asemeni lui sunt milioane, nu mii. Asemeni lui sunt milioane care au alte priorități. Unii cu muzică joasă, alții cu filme, alții cu literatură, alții cu îmbogățirea, alții cu furtul, alte priorități. Când ajung la un moment dat și văd pe credincioși cum se închină, rămân uimiți, cu semne de întrebare și nu știu ce să creadă. Au sentimentul că au intrat într-o altă lume. Au sentimentul că au intrat într-o altă lume când îi văd cum dăruiesc, îi văd cum se roagă, îi văd cum cântă. Este drept că și între credincioși există mult balast și o spun foarte tare. Foarte mulți sunt din aceia care au făcut o meserie din a merge la biserică, a merge la rugăciune, cântă, dar nu gândesc la ce cântă, se roagă, că așa sună frumos, rugăciuni învățate, dau bani, că așa se dă, aceia nu sunt închinători adevărați, aceia sunt balastul, care îngroașă rândurile bisericilor și îngroașă dosarele de membri. Dar aceia nu sunt închinători adevărați. Închinătorii adevărați sunt aceia care s-au întâlnit cu Domnul, care au trăit naștere din nou, care au o viață schimbată și care trăiesc o viață de dragul Domnului, nu de ambiție, nici de obicei, nici de tradiție, nici de formă.
Ne-am concentrat astăzi în această emisiune asupra închinării, asupra acestui aspect din viața bisericii, așa anume închinarea. Ce este închinarea? Am văzut ce aspecte presupune închinarea, la ce nivel se aduce închinarea înaintea lui Dumnezeu, ce se întâmplă atunci când o biserică se închină lui Dumnezeu. Aș vrea ca să vă amintesc că alături de acest aspect, alături de închinare, se poate vorbi în cadrul scopurilor bisericii și despre edificarea credincioșilor, așa cum ați auzit la început, despre evangelizare. Dar toate acestea le vom trata într-un episod viitor al acestei emisiuni. Aș vrea ca să dau ocazia invitatului meu din această zi, domnul Petrică Huțuțui, să facă o concluzie asupra tuturor lucrurilor pe care le-am discutat.
Ca și concluzie la ceea ce noi am discutat, trebuie să aducem în atenție cuvântul din epistola apostolului Pavel către Timotei, care ne arată că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Niciun slujitor, eu sunt pastor, dar nu eu sunt mijlocitorul între oameni și Dumnezeu. Niciun prelat, niciun sfânt, singurul mijlocitor pe la care trece închinarea noastră spre Tatăl Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Așadar, închinare nu este formă, ci conținut. Închinare este ce fac. Conținutul este ce sunt. Închinare nu este stil, ci este substanță. Închinare nu este să primești, ci să dai. Închinare nu înseamnă activitate multă, ci relație multă. Închinare nu înseamnă emoție multă, ci adevăr total. Închinare este trăirea pentru slava lui Dumnezeu, să-L înălțăm pe Dumnezeu cât putem, să ne smerim pe noi cât putem. Închinare este trinitară și darul participării cu Trinitatea, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Închinare este răspuns în adorare la tot ce este Dumnezeu cu tot ce sunt eu. Trup spălat, duh liber, suflet predat. Închinare este o experiență care transformă. Cel care nu se închină nu poate trăi transformarea. Închinare reală este mod de viață, duh și adevăr. Închinarea mea vorbește despre mântuirea mea. Închinarea adevărată este uimire, nu corvoadă. Să ne închinăm așadar Tatălui, în duh și în adevăr, cu privirea, cu ascultarea, cu atitudinea, cu slujirea, cu trăirea, cu manifestarea, cu viața, cu relațiile oamenilor. Și aceasta iubește Dumnezeu și aceasta va deveni un mod de viață contagios, care amprentează, care influențează și care atrage oameni spre Domnul, că la aceasta suntem chemați.
Închinarea înaintea lui Dumnezeu este unul din scopurile pe care Dumnezeu le-a avut pentru biserică. O biserică ce a abandonat acest scop și care are doar o falsă pretenție că le împlinește, nu poate fi considerată biserică autentică. Biserica trebuie să accentueze și să se preocupe cel mai mult de partea spirituală a omului, nu doar să îi dea ocazia omului să celebreze sărbători și să împlinească anumite ritualuri. Biserica trebuie să ofere ocazia apropierii dintre om și Dumnezeu prin închinare, să-i dea ocazia omului să se bucure de Dumnezeu și, dacă nu sunt îndeplinite aceste cerințe fundamentale, nu poate fi vorba de biserica adevărată. Cu acestea doresc să ne apropiem de încheierea episodului de astăzi. Îi mulțumesc pastorului Petrică Huțuțui pentru participare și pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a vă convinge asupra lucrurilor prezentate. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție și vă spun la revedere și pe săptămâna viitoare.
La revedere, cu bine!
Civilizații paralele. Emisiunea care te învață cum poți fi un om al lui Dumnezeu în civilizația ta.